jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Britanski parlament bi trebalo da glasa o sporazumu o Brexitu koji su postigli London i Brisel. Sa Putinom potpisujemo 21 sporazum, razmatrat ćemo pitanje Kosova, izjavio Vučić. Haradinaj nije dobio zvaničan odgovor ambasade Sjedinjenih Država na zahtev za dobijanje američke vize, kažu u vladi Kosova. Glasanje o poverenju grčkoj vladi u sredu. U napadu Talibana u Kabulu ubijene najmanje 4 osobe, ranjeno više od 100. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Danas se navršava 20 godina od masakra u kosovskom selu Račak. Ramša Bani danas ima 52 godine.
Prvo su granatirali kuću, kao što se vidi, a potom su upali i izbacili nas napolje. Sakupili su nas, počeli da tuku i rekli nam da idemo uzbrdo.
Povodom najava o uvođenju doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih dela i pooštravanja kaznene politike, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, primećuje.
Na nivou Saveta Evrope doživotna kazna ne može da bude, a da se ne preispita posle izvjesnog vremena, to je obično oko 25 godina od izricanja, i ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Britanska premijerka Theresa May pozvala je poslanike Donjeg doma parlamenta Velike Britanije da podrže njen dogovor o Brexitu za, kako je rekla, dobro zemlje. Danas su u britanskom parlamentu glasao dogovor o Brexitu sa malim šansama da taj dogovor koji je Theresa May postigla s Evropskom unijom dobije većinu. Dogovorom su naime nezadovoljni i opozicija i deo vladajućih konzervativaca, kako oni koji se zalažu za izlazak iz Evropske unije, tako i oni koji su za ostanak.
Vlada Velike Britanije objavila je pismo predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska i predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera u nadi da će ublažiti zabrinutost poslanika oko dogovora. U pismu lidera Evropske unije insistira se da je najsporniji deo dogovora backstop rešenje, da granica između Irske i Severne Irske ostane otvorena, privremena mera koja će biti aktivirana samo ako i koliko bude neophodno. Kritičari međutim navode da Evropska unija nije iznela rok važenja ili pravo na povlačenje iste odredbe, dok Severnoirski unionisti navode da se ništa nije promenilo. Zbog protivljenja dogovoru o Brexitu, ostavku je juče podneo i visoki zvaničnik poslaničke grupe konzervativaca Gareth Johnson, zadužen za prikupljanje glasova u parlamentu za vladine predloge. Laburisti i ostale opozicione partije najavile su da će glasati protiv dogovora, a moglo bi im se pridružiti oko 100 poslanika vladajućih konzervativaca i 10 poslanika severnoirskih unionista. Ako dogovor o Brexitu danas ne bude prihvaćen, vlada prema odredbi usvojenoj prošle nedelje ima 3 radna dana da izađe s planom B. Očekuje se da će premijerka Velike Britanije Theresa May u sredu otići u Brisel da pokuša da dobije neke ustupke od Evropske unije, a u ponedeljak bi Donji dom trebalo da se izjasni o tom planu B. Za sada nije jasno šta će se desiti ako ni plan B ne bude usvojen, a kao moguće opcije spominju se izlazak Velike Britanije iz Evropske unije 29. marta bez dogovora, odlaganje izlaska, novi izbori ili novi referendum. Mada je odsustvo dogovora i dalje ozbiljen rizik, posmatrajući događaj u proteklih 7 dana, moj sud je da je sada verovatni ishod paraliza u parlamentu koja preti da ne bude Brexita, rekla je Theresa May.
Posledice glasanja protiv ovog sporazuma postaju sve jasnije. Bez dogovora ne bismo imali nikakav period implementacije, saradnju u oblasti bezbednosti, garancije za građane Velike Britanije u inostranstvu, ni sigurnost za firme i radnike. Nakon informacija o Brexitu prelazimo na domaće i regionalne teme. Pred specijalnim tužiloštvom Kosova za ratne zločine u Hagu počelo ispitivanje bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe Remija, javlja Đeračina Tuhina.
Radi se o prvom ispitaniku visokog profila koji se pojavljuje u prostorijama specijalnog suda da bi odgovorio na pitanja tužioca. Nalazim se ovde da bi odgovorio na pitanje u veze sa mojom ulogom u navodima tužioca, izjavio je Rustem Mustafa prilikom ulaska u zgradu specijalnog suda. On će biti ispitivan u ponedeljak i utorak, dok je u sredu predviđen početak intervjuisanja još jednog bivšeg komandanta OVK, Samija Ljuštakua, čije ispitivanje je planirano da potraje do petka. Ovo je prvi put da se dva kosovska Albanca pojavljuju u prostorijama specijalnog tužilaštva od kada je formirana ova institucija 2017. godine. Kako Mustafa, tako i Ljuštaku bili su važni komandanti operativnih zona na Kosovu u toku oruženog konflikta, a posle rata su ostali aktivni na kosovskoj političkoj sceni. Rustem Mustafa je posle rata bio poslanik Kosovske skupštine, a Ljuštaku je godinama držao poziciju gradonačelnika. Međutim, realna moć na terenu kako Mustafe, tako i Ljuštakua prevazilazi njihove prethodne političke pozicije. Stoga je ovo nedeljno ispitivanje posebno važno, budući da se radi o prvim intervjuima za osobe koje se smatraju takozvanim krupnim ribama u kosovskom društvu. Inače, obojica su već prošli kroz sudski proces za ratne zločine u kosovskim sudovima, od kojih je Rustem Mustafa već odslužio jednu zatvorsku kaznu, a Samij Ljuštaku je proglašen nevinim. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Danas se navršava 20 godina od masakra u kosovskom selu Račak. Na današnji dan srpske policijske i vojne snage ubile su 45 albanskih civila. Meštani ovog sela kažu da su razočarani što još uvek niko nije kažnjen za ovaj zločin. Priredila Amra Zineli.
Ram Šabani iz Račka, opština Štimlje, danas ima 52 godine, radi u seoskoj školi. 15. januara 1999. Rama i još 30 osobe sakrile su se u kući blizu šume kada su srpske policijske vojne snage opkolile Račak, selo udaljeno 30 km od Prištine.
Prvo su granatirali kuću, kao što se vidi, a potom su upali i izbacili nas napolje. Ovo mesto je bilo puno ljudi. Sakupili su nas, počeli da tuku i rekli nam da idemo uzbrdo.
Kada su stigli do brega, počeli su pucnji.
Pobegao sam nizbrdo, počeli su da pucaju i onda sam se zaustavio negde ovde. Tu negde sam bio do mraka. Upao sam u ove rupe sa kišom i tu sedeo do večernjih sati. Čuli su se vrisci, ponovo su ih tukli, evo i ovde su ih batinali. Glasno su zapomagali.
Tog dana ubijeno je 45 osoba. Telo jedne starije žene još uvek nije pronađeno. Tri meseca pre masakra u Račku na Kosovu je stigla verifikaciona misija OEPS-a. Zadatak međunarodnih posmatrača bio je da osiguraju da se borbe između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova zaustave. Oni su također trebali da prate i povratak hiljade albanskih civila svojim kućama nakon što su izbjegli u šume. Zima je tek počela. Šef misije je bio William Walker, bivši američki diplomata. Walker je posetio Račak dan nakon masakra, a na prizor ga je upozorio politički komandant u oslobodilačkoj vojsci Kosova, Fehmi Mujota.
Obratio sam mu se sa malo reči i rekao: ambasadore, treba da budete spremni na prizor koji ćete vidjeti jer je veoma težak. Već je odmah u dvorištu jedne kuće naišao na telo bez glave. Onda je tako redom video i ostala beživotna osakaćena tela.
Po povratku u Prištinu Walker je održao konferenciju za medije. Rekao je da su ubijeni civili uglavnom seljani.
Ono što sam lično video ne oklevam da opišem kao masakar. Izgledalo je jasno, bez sumnje, kao jedan težak zločin protiv čovečnosti.
Ubrzo nakon ove izjave, vlada koju je predvodio Slobode Milošević naredila mu je da napusti teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Masakar u Račku imao je veliki uticaj na međunarodnu politiku. U vreme kada su tela ubijenih još uvek bila kod srpske vlasti, formirana je delegacija Kosova za konferenciju u Rambujeu, koju je organizovala međunarodna zajednica. U Rambujeu su sastanci počeli 6. februara 1990. I nakon dva dana porodicama je dozvoljeno da odu da preuzmu telo ubijeni.
Odredili su nam vreme kada da ih sahranimo. Trebali su da se sahrane u 13 sati.
Bljerim Šalja, sada savjetnik predsjednika Kosova Hašima Paćija, u to vreme deo kosovske ekipe u Rambujeu, govorio je da je masakar u Račku otkrio svu brutalnost režima srpskog lidera Slobodana Miloševića.
Trenutak Račka imao je veoma, veoma važnu ulogu da se mi ujedinimo, da budemo jedinstveni u delegaciji Kosova i da postignemo izvanredno dostignuće kakav je bio ishod na kraju konferencije u Rambujeu, bez koje ne bi bilo vazdušne kampanje Severno Severnoatlantskog saveza. S vremena na vreme možemo da zaboravimo činjenicu da je naš potpis u sporazumu iz Rambujea bio neka vrsta naređenja za NATO pakt da može da bombarduje Srbiju, jer je opet, kao u slučaju Račka, sada u političkom domenu, na veoma jasan način stvoren odnos krivice i nevinosti. Mi smo potpisali sporazum, Srbija ga nije potpisala. Tako da su stvorene okolnosti za bombardovanje Srbije.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv bivšeg predsjednika SRJ-a Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, proces je zastao na pola nakon Miloševićeve smrti i niko od optuženih nije osuđen za zločin počinjen u Račku. Već 20 godina Mehreme Halilji, star 85 godina, stoji pored ovog prozora, gleda na mesto gde je ubijen sin Skender, koji je tada imao 30 godina.
On mi je bio najbolji.
Skender je bio ubijen među prvima 15. januara. Najteži trenutak za Mehremu bio je kada joj je suprug rekao da su im ubili sina.
Ušao je unutra, bila sam tu blizu. Rekao mi je, sedi, sela sam. Rekao je, ženo, moraš to izdržati. Ubili su nam sina, nema šta da radi čovek. Ali čovek postaje jak, Bog pomaže. Sekiracije je dosta, da ne znaš kako. Kad je bio živ, zvali bi ga telefonom i govorio je, ne brinite se, tu sam. Više se nije javljao.
Na dan sahrane, Mehremi nije bilo dozvoljeno da vidi beživotno telo svog sina. Tela ubijeni sahranjena su na ulazu u selo, a par metara dalje podignut je spomenik Williamu Walkeru, koji je prvi masakr u Račku okarakterisao kao zločin protiv čovečnosti.
Video priču na ovu temu pogledajte na slobodnaevropa.org. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši izjavila je za Radio Slobodna Evropa da kancelarija premijera nije dobila zvaničan odgovor ambasade Sjedinjenih Država na zahtev za dobijanje američke vize. Jedini razlog putovanja premijera u Sjedinjene Države, ukoliko bi otputovao, bilo bi prisustvo molitvenom doručku, dodala je ona. Pojedini mediji objavili su, pozivajući se na izvor u State Departmentu, da Haradinaj nije dobio američku vizu, tako da neće moći da učestvuje u radu jedne konferencije o Balkanu početkom februara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je za Beograd od ključnog značaja da se rasvetli ubistvo lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića, ali da srpski organi nisu mogli da urade uviđaj na licu mesta i da im nisu dostavljeni traženi materijali. Dodao je da je on rekao srpskim službama da ne izlaze sa svim saznanjima pre godišnjice ubistva, da im se nešto ne, kako je rekao, prebaci. Ivanović je ubijen na dan kada su bili beogradski izbori. Da li bi to nekom odgovaralo u Beogradu, samo ako je neko ludak, rekao je Vučić za televiziju Pink. A Miroslav Ivanović, brat ubijenog lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, izjavio je da ne vidi posvećenost u otkrivanju ubica i da je čvrsto ubeđen da je to političko ubistvo. Na pitanje o poligrafskom ispitivanju u Beogradu Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, kojeg je kosovska policija probala da uhapsi, Ivanović, koji je sudija na Kosovu, rekao je da u analima pravosuđe nije zapisano da je neko poligrafski testiran da bi se time dokazivalo da je kriv ili ne, odnosno da bi to poslužilo kao bilo kakav usmeravajući dokaz. Ivanović u emisiji Pravi ugao televizije Vojvodina rekao da nema pouzdanih informacija o uključenosti Radojičića u samo ubistvo, eventualno neku logistiku ili povezanost sa ubistvom. Međutim, kada govorimo o onome što je prethodilo, o onoj atmosferi, o onom odnosu prema Oliveru, taj čovek se i suviše često pominje, rekao Ivanović. Članovi Lokalnog fronta iz Kraljeva stigli su sinoć u Lazarevac, odakle će danas nastaviti pešice do Beograda kako bi u sredu prisustvovali skupu povodom godišnjice ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Oni su peške krenuli na skupu Beograd kako bi ukazali da, citat, nema strašnije stvari od ubistva neistomišljenika i nerešavanja tog slučaja, kraj citata. I još jedna vest u ovom bloku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će prilikom posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji u četvrtak biti potpisan 21 sporazum, kao i da će biti razmatrano pitanje Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Britanski parlament bi trebalo da glasa o sporazumu o Brexitu koji su postigli London i Brisel. Sa Putinom potpisujemo 21 sporazum, razmatrat ćemo pitanje Kosova, izjavio Vučić. Haradinaj nije dobio zvaničan odgovor ambasade Sjedinjenih Država na zahtev za dobijanje američke vize, kažu u vladi Kosova. Glasanje o poverenju grčkoj vladi u sredu. U napadu Talibana u Kabulu ubijene najmanje 4 osobe, ranjeno više od 100. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima od 0 do 5 stepeni. Takođe vas podsjećamo da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Povodom najava uvođenju doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih dela i pooštravanja kaznene politike, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, primećuje.
Na nivou Saveta Evrope doživotna kazna ne može da bude, a da se ne preispita posle izvesnog vremena, to je obično oko 25 godina, od izricanja, i ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament zakazuje za sredu uveče glasanje o poverenju grčkoj vladi posle izlaska jedne od stranaka iz vladajuće koalicije Aleksisa Ciprasa zbog neslaganja sa sporazumom o rešenju dugogodišnjeg spora sa Makedonijom. Koalicija koja je vladala Grčkom poslednje 4 godine raspala se u nedelju kada je ministar odbrane Panos Kamenos, vođa nacionalističke partije nezavisnih Grka, napustio vladu zbog protivljenja sporazumu sa Makedonijom. Izlaskom te partije vladi je potrebno 6 poslanika iz opozicionih ili nezavisnih stranaka da bi joj se izglasalo poverenje i izbjegli prevremeni izbori. Do danas je 3 otvoreno izjavilo da će podržati vladu. Grčki poslanici još nisu glasali o sporazumu sa Makedonijom potpisanim u junu, prema kome je dogovoreno da se zemlja preimenuje u Republika Severna Makedonija i da Grčka prestane da blokira njeno članstvo u NATO i Evropskoj uniji. Makedonska skupština je sporazum ratifikovala u petak uveče. Predsjednik parlamenta Makedonije Talat Džaferi sinoć je potpisao zakon o jezicima kojim albanski jezik postaje službeni pored makedonskog i poslao ga u službeni vesnik na objavljivanje. Zakon o jezicima koji je usvojen pre godinu dana poslat je u službeni vesnik bez potpisa predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova, koji od tada odbija da ga potpiše zato što smatra da je protivustavan. Opoziciona partija VMRO DPMN saopštila je da je objavljivanje zakona o jezicima u službenom vesniku bez potpisa predsjednika države krivično delo koje ne zastareva i za koje sleduje kazna zatvora.
Jorgos Hristidis, profesor komparativne politike na Balkanu na Solunskom makedonskom univerzitetu, za Facebook stranicu Zašto kaže da postoje dobre šanse da grčka vlada premijera Aleksisa Ciprasa u srijedu u parlamentu preživi glasanje u povjerenju, kao i da nakon toga bude ratifikovan sporazum iz Prespe o novom imenu Makedonije, uprkos izlasku iz vlade dosadašnjih koalicionih partnera koji se tome protive.
The prime minister looks really confident.
Premijer izgleda vrlo samouvjereno, ali u politici naravno uvijek ima rizika. Teži dio zadatka za vladu je da dobije glasanje o povjerenju. Nakon toga, sporazum iz Prespe će doći na red za ratifikaciju od strane grčkog parlamenta. Stvari izgledaju bolje što se tiče sporazuma iz Prespe, jer imamo dio partije Potami koji kaže da će glasati za sporazum. Čini se da vlada može sakupiti nekoliko dodatnih glasova u odnosu na glasanje o povjerenju, ali ne možemo biti sigurni do samog glasanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Najmanje 4 osobe su povređene, a 113 je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu Talibana u Kabulu, saopštili su zvaničnici Afganistana. Automobil bomba je eksplodirao sinoć u oblasti Kabula u kojoj su kancelarije nekoliko međunarodnih organizacija. U napadu su poginula 3 pripadnika vojske i 1 civila, među ranjenima je 12 žena i 23 dece. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana da ne zlostavlja Kurde, saopštila je Bela kuća. Predsjednik je izrazio želju za zajedničku saradnju kako bi odgovorio na zabrinutost Turske o situaciji na severoistoku Sirije, ali je naglasio važnost da Turska ne zlostavlja Kurde i kurdske snage u Siriji sa kojima su se Sjedinjene Države borile protiv takozvane Islamske države, navodi se u saopštenju. Erdoganov kabinet saopštio je malo ranije da su oni Trump u telefonskom razgovoru pomenuli formiranje zone bezbednosti bez terorista u Siriji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da nije radio za Rusiju, odgovarajući odgovarajući na pitanje na koje nije direktno odgovorio tokom vikenda. Američki predsjednik je u izjavi iz Bašte u Beloj kući pred odlazak za New Orleans bivše zvaničnike Federalnog istražnog biroa i Ministarstva pravde nazvao, citat, poznatim nitkovima i prljavim policajcima, prenosi agencija AP. Odgovarajući na pitanje novinara da li je ikada radio za Rusiju, s obzirom da je New York Times 11. januara objavio da su policijski zvaničnici 2017. počeli da istražuju da li je on radio za račun Rusije protivno američkim interesima, Trump je rekao:
Nikada nisam radio za Rusiju. Ne samo da nikad nisam radio za Rusiju, nego mislim da je sramota što me tako nešto i pitate. To je jedna velika laž.
Prema New York Timesu, istraga američke savezne policije je brzo spojena sa istragom koju je otvorio specijalni tužilac Robert Mueller oko sumnji da je bilo dosluha između članova Trumpovog izbornog štaba pred izbore 2016.
Pretpostavljam da su pokrenuli tu istragu zato što sam otpustio Comey, što je bila odlična stvar koju sam uradio za našu zemlju.
Podsjetimo, Comey je bio bivši šef FBI-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao da njegova inicijativa za uvođenje doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih dela i pooštravanje kaznene politike ima za cilj prikupljanje političkih poena, deo javnosti u to i dalje nije uveren. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi Srbija mogla biti na udaru kritika Saveta Evrope, a eksperti iz oblasti kriminalistike ukazuju da drakonsko kažnjavanje ove vrste po pravilu nema učinkovitost. Pripremio Dušan Komarčević.
Kaznenu politiku vodi država, a politiku kažnjavanja vode sudovi. Ali će politika kažnjavanja biti rigorozno ograničena. Potom to će biti za manje od mjesec dana sve usvojeno.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak, nadovezujući se na ono što je rekao nekoliko dana ranije, da će u Srbiji biti uvedena doživotna kazna za najteža krivična dela. On je nakon otvaranja fabrike u Leskovcu izjavio da ga ne zanimaju kritike na društvenim mrežama i dodao da ova inicijativa nema veze sa eventualnim vanrednim izborima. Podsjetimo, Vučić je 12. januara nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost najavio uvođenje doživotne kazne za najteže prestupnike uz mogućnost uslovnog otpusta nakon 25 godina. A dva dana kasnije je pojasnio da ta mogućnost neće biti dostupna svima.
Za krivična djela ubijanja dece, višestruka ubistva u povratu, za određena krivična djela izvršena uticaja najteža, takve mogućnosti neće biti.
Međutim, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, upozorava da bi, ukoliko se usvoji ovakav predlog, Srbija mogla da se nađe na udaru kritika Saveta Evrope.
Na nivou Saveta Evrope doživotna kazna ne može da bude, a da se ne preispita posle izvesnog vremena, to je obično oko 25 godina od izricanja, i ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem, s obzirom na to da smo mi preuzeli određene prakse, jel, Saveta Evrope onog momenta kad smo postali članica.
Iako postoje primjeri država članica Saveta Evrope koje imaju praksu izricanja doživotne kazne bez prava na uslovni otpust, poput Velike Britanije, Bugarske ili Slovačke, ne bi bilo dobro po međunarodni imidž zemlje, ani po ljudska prava, da se Srbija nađe na toj listi, ocenjuje pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić. On ukazuje na to da bi, ukoliko doživotna kazna bude uvedena, trebalo raditi na popravljanju prakse uslovnog otpusta i pomilovanja. Prema aktuelnim statistikama, u Srbiji je stopa uslovnog otpusta jedna od najnižih u regionu, a pomilovanje se gotovo ni ne koristi za lica koja izdržavaju kazne od 15 godina pa naviše. Podaci Beogradskog centra za ljudska prava pokazuju da je od 2013. podneto više stotina molbi za pomilovanje, a predsjednik Srbije nije potpisao ni jedno.
Ti podaci ukazuju da mi, iako uvedemo kaznu doživotnog zatvora, možemo hipotetički doći u jednu nelagodnu situaciju, a to je da instituti koji bi trebalo da omogućavaju osuđenom da jednog dana povrati slobodu na osnovu dobrog vladanja, to su uslovni otpust i pomilovanje, ne budu delotvorni i da mi iz tih razloga budemo oglašeni kao država odgovorni za povredu člana 3 konvencije. To je za nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje.
Slatko Nikolić, doktor socioloških nauka i viši naučni saradnik Instituta za kriminologiju u penziji, ukazuje da tendencija da se oštrijim kažnjavanjem prestupnika smanji broj krivičnih dela nije dala rezultate. Nikolić smatra da političari ne bi smeli da povlače populističke poteze kada je reč o ozbiljnim temama. Kakva je izmena krivičnog zakona jedne države?
Doživotna kazna zatvora je samo emotivna potreba uprošenog javnog mnjenja. Političari imaju pravo da se služi time i da predlažu i tako nešto. Međutim, ako gledate sa penološkog i kriminološkog aspekta, ne postiže se efekat tog. Najvažnije je da kazna bude izvesna, da ne može da ga zaštiti ni vladika, ni pop, ni papa, a naročito ne predsjednik države ili predsjednik stranke i tako dalje. Tada nije potrebna doživotna kazna. Tada se više nikom neće isplatiti da radi to nešto ponovo.
U ovdašnjem zakonodavstvu smrtna kazna je bila najoštrija sankcija do 2002. godine, kada je umjesto nje uvedena kazna od 20, a potom i od 40 godina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Da li je crnogorski biznismen Duško Knežević preko svojih kompanija prao novac i poslovnim mahinacijama oštetio državu ili najmoćniji državni krugovi pokušavaju da preko pravosuđa preotmu Kneževićevu imovinu, pitanja su koja će narednih meseci dominirati na političkoj javnoj sceni Crne Gore, javlja Srđan Janković.
Državno tužilaštvo Crne Gore je najavilo da će preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se u slučaju javnosti poznatom kao afera Atlas utvrdile sve neophodne činjenice. Ukoliko se utvrdi da je učinjeno bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, za to će se snositi odgovornost. Navedeno je u saopštenju tužilaštva koje je izdato nakon što je gotovo kompletna politička javnost uputila zahtjeve crnogorskom tužilaštvu da istraži i provjeri navode biznismena Duška Kneževića koji je prethodnih dana tvrdio da je finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista tokom izbornog procesa sa 200.000 eura, te emitovao video snimak na kome bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću predaje koverat sa navodnih skoro 100.000 eura. A gotovo istovremeno Centralna banka Crne Gore uvela je prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, Atlas i IBM. U međuvremenu je uhapšeno nekoliko Kneževićevih saradnika, a prema saznanjima lokalnih medija, specijalno državno tužilaštvo je za Kneževićem raspisalo nacionalnu potjernicu. Vlasnik Atlas grupe Duško Knežević je na istragu državnih službi o njegovom poslovanju sa nepoznate lokacije odgovarao preko društvenih mreža i izjava datim crnogorskim medijima u kojima je tvrdio, citat, da se protiv njega vodi montirani proces iniciran od strane crnogorskog državnog vrha, čiji je cilj preuzimanje njegovog poslovnog sistema, a da iza svega stoji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kraj citata. Da li je Knežević, kako tvrdi, finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista tokom izbornih procesa, predmet je interesovanja gotovo svih političkih partija u Crnoj Gori koje zahtijevaju od nadležnog tužilaštva da otvori istragu. Istragu o novcu sa video snimka zahtijeva i sam akter, bivši gradonačelnik Podgorice, a sadašnji generalni sekretar predsjednika Crne Gore, Slavoljub Stjepović. U svojim saopštenjima Stjepović nije objasnio o kakvom se novcu radi, koje je porijeklo tog novca i da li je i kome naknadno predao taj novac, koji je konvertovao kod Kneževića. Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA je konstatovao da se radi o najvećoj aferi u posljednje dvije decenije, preko koje se ne smije preći.
Svi izbori u Crnoj Gori, nakon objavljivanja snimka u kome se uzima 97.500 eura u koverti, se mogu smatrati neregularnima u Crnoj Gori. To je opšta poznata činjenica bila i ranije, ali sada je jednostavno dobila još jedan pečat.
U zvaničnom saopštenju Demokratske partije socijalista Kneževićeve optužbe su nazvane nedostojnim ponašanjem odraslog čovjeka, kraj citata, ali i da u DPS-u vjeruju da će u slučaju Atlas institucije sistema obaviti svoj posao na nezavistan, profesionalan i nepristrasan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Završavamo najvažnijim vestima. Britanski parlament bi trebalo da glasa o sporazumu o Brexitu koji su postigli London i Brisel. Sa Putinom potpisujemo 21 sporazum, razmatraćemo pitanje Kosova, izjavio Vučić. Haradinaj nije dobio zvaničan odgovor ambasade Sjedinjenih Država na zahtev za dobijanje američke vize, kažu u vladi Kosova. Glasanje o poverenju grčkoj vladi u sredu. U napadu Talibana u Kabulu ubijene najmanje 4 osobe, ranjeno više od 100. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanjem. sunčanim periodima od 0 do 5 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati i pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!